หนังสือ5เล่มที่ทำให้เอลอนมัสกลายเป็นมหาเศรษฐีเอลอนมัสเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้2วันก่อนจะตัดสินใจลาออกมาเพื่อสร้างบริษัทแรกของตัวเองชื่อ12ในวัย24ปีหลังจากนั้น3ปีเขาขายบริษัทนั้นออกไปด้วยมูลค่ากว่า307ล้านเหรียญซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคนหนึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งกับสื่อ Rolling Stone มีประเด็นหนึ่งที่เขากล่าวถึงเกี่ยวกับนิสัยการอ่านหนังสือของเขาที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กและอิทธิพลของมันที่มีต่อแนวคิดและการตัดสินใจของเขาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านในการสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาโตมากับหนังสือเลยทีเดียวผมไม่เคยพี่เลี้ยงหรืออะไรแบบนั้นเลยผมมีแม่บ้านที่คอยระวังไม่ให้ผมทำข้าวของเสียหายผมก็ออกไปทำพวกระเบิดและอ่านหนังสือแล้วก็ทำจรวดนิสัยรักการอ่านหนังสือของเขานั้นเป็นมาตั้งแต่เด็กที่ชายของเขาบอกว่ามาโตมากับการอ่านบางช่วงอ่านหนังสือวันละ2เล่มและบางครั้งก็นานเป็น10ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวโดยหนังสือที่มัสมากล่าวถึงนั้นทำให้เห็นพื้นฐานของแนวคิดที่เขาได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานจนประสบความสำเร็จเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของโลกในเวลานี้เล่มที่1เบนจามินแฟรงคลิน An American Life โดยวอลเตอร์ไอแซคสันมัสมักพูดถึงหนังสือเล่มนี้อยู่เสมอเขานับว่าเบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นฮีโร่ของเขาเลยทีเดียวโดยหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยวอลเตอร์ไอแซคสันผู้เขียนอัตชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างสตีฟจ็อบส์และอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มัสบอกว่าผมบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแฟรงคลินเป็นคนที่สุดยอดมากหนังสือเล่มนี้เล่าถึงงานต่างๆที่แฟรงคลินได้ทำตลอดช่วงอายุของเขาซึ่งความคล้ายคลึงของแฟรงคลินกับมัสก็คือว่าทั้งคู่นั้นมีแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบการคล้ายๆกันแฟรงคลินเริ่มจากการอยู่ในธุรกิจโรงพิมพ์เป็นผู้คิดค้นแว่นไบโฟคอลแว่นตาที่มีเลนส์ที่มีการแยกครึ่งล่างของเลนส์ช่วยในการอ่านเลนส์บนช่วยให้ผู้สวมใส่ดูที่ระยะห่างไกลออกไปประดิษฐ์สายล่อฟ้าและยังเป็นผู้เริ่มก่อตั้งห้องสมุดแห่งแรกในอเมริกาอีกด้วยมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายจึงไม่แปลกใจที่เรื่องราวชีวิตของแฟรงคลินและสิ่งที่เขาทำนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้มัสเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเล่มที่2 Foundation Series โดยไอแซคอาซิมูฟต้องเรียกว่าเป็นคอลเลกชันเซตหนังสือมากกว่าที่จะเรียกว่าเป็นเล่มเพราะ The Foundation Series มีทั้งหมดด้วยกัน6เล่มและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับมัสในการเริ่มต้น SpaceX ธุรกิจการเดินทางอวกาศเชิงพาณิชย์ที่มีเป้าหมายจะพามนุษย์ไปดาวอังคารนั่นเองโดยหนังสือเซตนี้เป็นเรื่องราวนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ที่มีจินตนาการอันกว้างไกลและคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศหรือชื่นชอบนิยายแนวนี้ถือว่าเป็นเซตที่หลายๆคนบอกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวขนาดมัสเองยังมีทวีตแนะนำหนังสือชุดนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยบอกว่าคุ้มค่าที่จะอ่านในการสัมภาษณ์กับ Rolling Stone เขาแชร์บทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ว่าบทเรียนที่ผมได้จาก The Foundation คือว่าคุณควรจะลงมือทำสิ่งที่มีโอกาสยืดการมีอยู่ของมนุษยชาติลดความเสี่ยงของการเกิดยุคมืดและย่นระยะเวลาช่วงที่ลำบากถ้ามันเกิดขึ้นโดยหนังสือชุดนี้ก็เป็นตัวจุดประกายให้มัสรู้สึกสนใจเกี่ยวกับการไปตั้งรกรากอยู่ที่ดาวอังคารและสร้างอาณานิคมใหม่ที่นั่นเล่มที่3 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy โดยดักลาสอดัมนี่เป็นอีกซีรีส์นวนิยายวิทยาศาสตร์อีกเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากเขาเล่าว่าครั้งแรกที่อ่านคือช่วงวัยรุ่น 13-15 ปีซึ่งทำให้เขาสนใจเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการขึ้นมาช่วยทำให้เส้นทางชีวิตชัดเจนมากขึ้นหนังสือชุดนี้เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางการเติบโตของเขาเลยทีเดียวเขาให้สัมภาษณ์กับ CBS Sunday Morning ว่าทุกคนมีนักปรัชญาคนโปรดส่วนของผมก็คือดักลาสอดัมผมอ่าน Hitchhiker's Guide to the Galaxy ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้เห็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่แล้วคำถามนั้นยากกว่าคำตอบและถ้าคุณถามได้อย่างถูกต้องคำตอบก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่ในบทความของ Business Insider บอกว่าสำหรับมาร์สที่อ่านหนังสือชุดนี้ตอนที่เป็นวัยรุ่นในแอฟริกาใต้แล้วมันเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อความคิดของเขาที่จริงเขาชอบมันมากขนาดที่ตอนเปิดตัว Tesla Roadster ในปี2018เขาเขียนคำว่า Don't Panic ซึ่งเป็นคำที่อยู่บนหน้าปกหนังสือของเวอร์ชั่นแรกๆไว้บนหน้าจอของรถเล่มที่4 Zero to One Note on Startup or How to Build the Future โดยปีเตอร์เทียล ีเตอร์ทีปีเตอร์เดอะอีลผู้ก่อตั้งบริษัทเพย์พาวเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงหนังสือ Zero to One เล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่ใครก็ตามที่อยากทำสตาร์ทอัพของตัวเองหรืออยากทำธุรกิจในยุคใหม่ควรต้องอ่านซีเอลซอยธุรกิจการเงินออนวันที่21พฤศจิกายน2021เอลซาวาดอร์จะสร้างบิตคอยน์ซิตี้แห่งแรกของโลกโดยใช้เงินทุนจากพันธบัตรบิตคอยน์มัสก์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประกอบการในยุคเดียวกับทีลสร้างบริษัทหลายแห่งของตัวเองขึ้นมาเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมวิธีการสร้างธุรกิจให้สำเร็จต้องทำยังไงปีเตอร์ทีลได้สร้างบริษัทที่สร้างความแตกต่างมากมายและหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าต้องทำยังไงเล่มที่5 ไอน์สไตน์ His Life and Universe โดยวอลเตอร์ไอแซคสันนี่เป็นอีกเล่มโดยไอแซคสันที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากให้กับมาร์สเป็นเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หนังสือสารคดีที่แสดงให้เห็นว่าไอน์สไตน์เป็นคนทะนงตนมีความรู้สึกสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อในการสัมภาษณ์กับรายการ Foundation มาร์สบอกว่าเขาได้เรียนรู้หลายอย่างจากไอน์สไตน์ผ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเราดูจากวลีคลาสสิกของไอน์สไตน์อย่างจินตนาการสำคัญกว่าความรู้หรือคุณไม่มีทางล้มเหลวเว้นเสียแต่ว่าคุณล้มเลิกไปเองก็จะเห็นว่าคำพูดเหล่านี้บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของมาร์สในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้อ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องป่วนอีกแล้วอีลอนมัสส่งสัญญาณอาจเทขายบิตคอยทั้งหมดอีลอนมัสขึ้นปกบุคคลแห่งปี2021นิตยสารทามอีลอนมัสอยากสร้างเรือโนอาห์แห่งอนาคตเพื่ออพยพชาวโลกไปตั้งรกรากบนดาวอังคารอีลอนมัสประกาศออกมาตรการคุมค่าใช้จ่ายหลังเทสลายังขาดทุนต่อเนื่อง